hranič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu? Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora i vaše i naše emisije Kosmetska kandila. Večerašnju emisiju posvetit ćemo Darinki Jevrić. Ovog mjeseca, tačnije 16. februara, navršava se 13 godina od upokojenja pjesnikinje Darinke Jevrić. Iz arhive našeg radija donosimo razgovor sa profesorom doktorom Mitrom Reljić, koji smo snimili 16. februara 2019. godine na 12. godišnjicu upokojenja pjesnikinje Darinke Jevrić. Profesor dr. Mitra Reljić bila je svjedok zločina koji se također 16. februara 2001. godine dogodio u Livadicama kod Podujeva. Dečanska zvona ili svetkovina srca. Darinka Jevrić. Ćutim, vijekovima ćutim tvoje ime. Slutim kako mi poslije kiša boluješ kosu i kako od leleka zvona zanijemim i oslijepim potom, a ni molitve ne razumijem kad padam u bezdan za tvojim čelom. Zbog tebe, kćeri Jerusalimske, sve čedne, a udove jesu, i utve zlatokrile ranjavaju, paučinu snivaju. Kako ti iz obraza kljuju vino, i krune od ruku dukate od čista zlata nevjestinske čemerne, kad u nevakat dođu ruke mi pod najdonji kamen dečanski gnjiju. Ti svetac i pomor biblijski, ti sedmi svetogorski monah, ti mojih devet jugovića i bol carice Milice, ljepota što je ne vidješe oči ni cara ni ćesara nit mlade Gojkovice. Pohode li te kćeri Jerusalimske, ljubavi, ruku samo preko boka da mi prebaciš. Mogla bih ja da cvjetam i bremenim svakog proljeća, grlo samo da mi dahom opališ, mogla bih ja dojiti devet obilića. Lele, ako zaleleću dečanska zvona, pa ti se lik sa freskama pomuti, a poneka ptica zaboravi let, ostavi goru i oltar sanja, vezilje mu ukradu oči, na prevaru ga preko rijeke prevedu žedna, a krv bi njegova ukrotila sve vodopade svijeta, a klijele su pod bedemima neke oči i zavidjela mu Gojkovica za osjeku što dugujem krvi. Grešna se domu vraćam, sa kletvom dečanskih zvona u ušima. Prašćaj ljubavi. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Radija Svetigora. Imamo blagoslov i radost i čast da na talasima našeg radija, nažalost putem telefonske linije, ugostimo profesora doktora Mitru Reljić, profesora na Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici. Dobro nam došli, pomaže Bog.
Bog vam pomoga.
Povod za ovaj razgovor je upravo 16. februar, godišnjica upokojenja velike kosovsko-metohijske, velike srpske pjesnikinje Darinke Jevrić. Da vas zamolimo da se na početku ovog razgovora sjetimo ko je bila Darinka Jevrić, da kažete našim slušaocima nešto o njenom liku i djelu i svem onome što nam je ostavila u nasljeđe.
Pa, dakle, u najkraće, kao što sam nedavno u jednom intervju kazala, u najkraćem, Darinka Jević je bila slobodan čovjek. Slobodan, dakle, sam sa sobom. Slobodan čovjek koji je sa dubokim osjećanjem stida. Nikako ne straha. Onim, dakle, što je u principu determiniše srpsku kulturu. Jer, lepo nam je to kazao Juri Lotman, stid je osjećanje slobodna čoveka, a strah je osjećanje roba. Strah, pogotovo onaj egzistencijalni, jel tako? Jedini prihvatljivi strah, kao što znamo, jeste onaj biološki strah. Strah deteta, strah za dete, ali i strah Boži, razume se. A svi drugi strahovi, oni koji nažalost danas promovišu, danas hoće da nam dokažu kako je stid loše osjećanje, jel tako, a strah poželjno. Dakle, sve se relativizuje, pa i to, eto, Darinka nije pristela ni uz jedan politički sistem, pa prema tome nije bila ni miljenik ni jednog političkog sistema, upravo zbog toga što je bila slobodan čovjek. Eto.
Da li možete da se sjetite vašeg prvog susreta sa Darinkom Jevrić?
Pa ja sam se srela sa Darinkom Jevrića i njenom poezijom relativno kasno. Dakle, 96. ili 5. godine, sećam se, to je bilo u holu Univerzitetske biblioteke u Prištini.
A da li ste se prije sreli sa njom lično ili sa njenom poezijom?
Pa sa poezijom jesam, i to do duše malo pre. To nije za pohvalu, ali s obzirom na okolnosti u kojima sam rasla, to je bilo u Sarajevu, kasno smo se mi Srbi sarajevski, mi koji smo rasli i školovani od detinjstva tamo, upoznavali sa mnogo čime što je trebalo da znamo mnogo ranije. Ja sam još bila bolja u tom pogledu od mnogih mojih drugova sarajevske dece, srpske, budući da sam imala vezu sa Kosovom, babaka i ujčevina živjeli su mi tu, pa sam dolazila, pa su me ujaci podučavali na vreme nečemu što sarajevska deca, srpska, nisu učila i što im je bilo daleko. Ja i sad pamtim mog ujaka koji me, ja sam tamo, ne znam, možda 8. razred ili 1. razred gimnazije, pa kad dođem kod njega u Kosovo polje, a moj brat ode na fakultet da radi ceo dan, a ujak me prevari da je izgubio naočare, da ne vidi, I onda iznese pred mene istoriju Srba, ne sjećam se sad čija je bila, otkud bi znala tada. Kasnije sam naravno iščitala sve istorije Srba, počeo od Irečeka pa dalje. Ali sjećam se da je bila ogromna knjiga i teran me da mu čitam na glas. Pa kad naiđemo na fotografiju kralja Petra Oslobodioca, on zastane pa kaže: pogledaj kakva je dika bio. I tad je to meni izgledalo zamorno, povremeno bi moja ujna pametna ušla pa rekla: ostavljaj to dijete. A onda njoj odgovori, kaže: idi ti posluj tamo. I tako ja čitam satima, jeli, i danima istoriju Srba na glas, dok dođe brat s fakulteta da me malo oslobodi. Međutim, sve je to ostajalo meni negde u sećanju kao vrlo važno, znate. Tako hoću da kažem da sam ja još bila bolja u tom pogledu, znala sam ponešto u odnosu na drugu sarajevsku decu, srpsku naravno. Ali mnogo toga je saznavala sa zakašnjenjem. Eto, upravo zbog toga što su nam tamo servirane neke druge lektire. I posle sam shvatila ne slučajno. Tako da sam se i sa Darinkinom poezijom relativno kasno, znači po dolasku na Kosovo 95. godine, nakon izbeglištva u Sombor, pa iz Sombora u Prištinu. Mi smo život u Prištini, tu smo jedino dočekani onako bratski, ljudski. Nije na meni ništa trebalo, ja sam uvijek zarađivala svoj hleb, ali je dovoljno bilo da nas gledaju kao svoje, a onda su nas stvarno gledali. I imali smo te divne programe u univerzitetskoj biblioteci, promocije knjiga, izložbe slika, divne koncerte itd. I uglavnom su se tu sretali. Tako da sam ja zajedno, u Prištini me je oduševilo i iznenadilo to koliko ljudi vole i čitaju poeziju. Mi smo bukvalno svakodnevno imali neka naša okupljanja zajedno sa našim mladim studentima, još uvijek su neki od njih bili studenti, neki se završavali, i čitali i razgovarali o poeziji. Eto, tako sam se upoznao. U nekako u to vreme štampana i Darinkina ova knjiga, malo posle toga, jeli, Judin poljubac, koju sam ja, za koju sam napravila jedan prikaz. I eto, tako je počelo sa poezijom, sa poznavanjem Darinkine poezije, potom sticajem okolnosti, eto, upoznala sam se i sa Darinkom. Ali ćemo se tek upoznati onako valjano kad je zlo počelo, kad je završeno, kad je bombardovanje prestalo i kad je golgota kosovskih Srba tek započela. Kako sad, eto, mogu vam odmah reći, vrlo brzo sam shvatila da je Darinka Jevrić u Kupusištu, u naselju na izlazu prema Kosovom polju iz Prištine, sama u soliteru od 16 vratova i svakodnevno naravno ugrožena. A ja sam ostala u univerzitetskom naselju, to je bukvalno drugi kraj grada, gde je stanje u to vreme bilo malo...
Govorite nešto, o 99. godini.
Govorimo o 99. da. Gde bi stanje bilo malo bolje. Bolje utoliko što je još uvijek bilo malo više, da kažemo, srpskih duša, ne odveć, ali eto, recimo, desetak. I što je tu bio neki punkt kvora, mada mi od njega nismo imali neke koristi, ali izgledalo je i jeste doista bilo u odnosu na Kupusište, bilo je nešto lakše. I onda bih ja svaku prednoć kretala kod Darinke. Naravno da sačuvam život, jer to, nego prosto sam mislila da je lakše i u dvoje poginuti ili u troje nego kad je sam čovjek. Vrata Darinkinog stana smo vrlo brzo počeli da okivamo, da doboravi unutra, svo pokućstvo se navlačilo da, na vrata. Neki su, tako su nas učili i ovi pojedini iz britanskog kontingenta KFOR-a, a i tu smo imali nesreću da nam baš oni budu u Prištini, koji su nas bukvalno, Englezi su nas pokazivali da nas ne vole, da nas, da ne kaže, mrze. Samo bi poneki Irac iz tog kontingenta pokazivao razumevanje, a nekada i stidljivo pokazivali su nam svoje kape, delove uniformi, da nam daju do znanja da oni nisu isto što Englezi. Neki pojedini od njih bi doista trčali od jednog do drugog kvarta, ne bili zaštitili poneku srpsku dušu, u tom su privremeno i uspevali, međutim nije bilo moguće da narod spasu. Na sve načine su im prosto su se, oni se otrgli kontroli, znate. Zajednička strategija KFOR-a, UNMIK-a i svih takozvanih međunarodnih organizacija, počev od UNHCR-a i ostalih, bili su na jednom zadatku, da istaraju Srbe iz Prištine. Eto to. Tako da sva pomoć njihova ogledala se u tome da svrate i da pitaju kad idete. I da vas, dakle, isele. I da vašu stan i imovinu prepuste Albancima. Eto to je. Dakle, tu negde u oči rata upoznala sam se sa Darinkom, potom smo se zbližile i upoznavale u tom našem zajedničkom paklu u Prištini od 99. do 2004. godine, kad su nam spalili crkvu Svetog Nikole, jedino što nas još uvek držalo tu, i kada smo bile prinuđene da odemo iz Prištine.
Vi ste jedno vrijeme živjele zajedno u istom stanu u Prištini.
Nismo u istom stanu. Znate, to je bila kada sam 99. godine, Darinka se junački opirala da napusti svoj dom, taj svoj stan, dakle, u Kupusištu, svoju ogromnu biblioteku i kolekciju slika, veoma vrednih, ali ti svakodnevni nasrtaji davali su do znanja da to nije moguće. Onda smo tu negde mi razmislili da daj da spasimo makar knjige. I počeli smo, negde sam pronašla i prikupila džakove plastične, one teške u kojima se sipa pesak, znate, one čvrste za džakove. I počeli smo da slažemo tako zatočene, zatvorene u stanu. Počeli smo danima da kupimo slike, knjige, one najprve nevažnije, i da ih pakujemo u te džakove. Svaki taj džak bio je teži od mene bezmalo dva puta. Pomoć pri tome nam je, moram toga da se setim, pružala naša dobra druga Nada Pavićević iz Bijelog Polja, juna koja kad su bežali, Nada preko čakora nalazila način da nam dođe i da nas da pomogne i da ohrabri i tako dalje. I sećam da smo zajednički, dakle, danima skupljale, slagale te knjige i čekali trenutak kada ih prebacimo u univerzitetsko naselje, u zgradu, u ulaz u kome sam ja ostala sama, potpuno sama. Sve moje kolege su napustile zgradu. A naravno, svi su priželjkivali da im neko od tih preteklih Srba u Prištini uđe u stan. Zašto? Pa zato što su smatrali da je tako bezbedniji, jer su grupe Albanaca svakodnevno pohodile i tražile gde da uđu. A isto tako ovi između takozvane međunarodne, znači tog habitata, oni su samovoljno otimali srpske stanovi i naseljavali u njih koga su hteli, ta međunarodna nekakva organizacija. te je, ali i zato je trebala formalno saglasnost, naravno, rektorata, jer su ti stanovi bili, još uvijek nisu bili svojina profesora, nego su prosto, eto, rektorat je smatrao da je to njihovo. I ja sam dobila to odobrenje da Darinka u jednom od tih stanova, praznih naravno, prenese najpre svoje knjige i slike. I to se desilo jednog, nakon jednog užasnog ataka, došli su ruski oficiri sa aerodroma i ovo je važno pomenuti, jer među ovim našim nevaljalcima, novinarima, ima oni koji pri svakom koriste svaku priliku kako bi relativizovali, najblaže rečeno, a da ne kažem nagrdili prisustvo Rusa u Prištini na aerodromu Slatina tokom 99. godine i kasnijih godina. Pa ćete stalno, često čuti kod jednog beogradskog novira Marića, eto, ne moramo da ga skrivamo, koji onako bezobrazno kaže kako su Rusi eto stošli, otišli na aerodrom, nešto čak i ukrali po njegovom i vratili se. Naravno da je to besmislica i laž. Da nije bilo Rusa prvih godina, a Rusi su se zadržali dovoljno dugo tu, najstrašnijih godina, spašavali Srbe. Srpkinje su jedino mogle da rode dete u ruskoj bolnici, jer mi tada nismo imali svojih upalu pluća, operaciju zuba, sve sam ja to, govorim iz ličnog iskustva, mogli smo uraditi jedino u ruskoj bolnici u Kosovu Polju. Do groblja smo jedino mogli otići ako su nam Rusi tu bili. Na venčanje, ako je bilo kakvo venčanje, bilo je samo zahvaljujući Rusima koji su pomogli da se ode do crkve. Pa evo, kad već govorim o tome, a i o Darinki, jer je Darinka stalno prisutna u svim tim događanjima, prisjećam se ženidbe našeg dragog Živojinara Kočevića. Odlučio je da se, naravno, venča u crkvi Svetog Nikole u Prištini, u svojoj u crkvi Samotnici, i svatovi, a svatovi su kum, dva kuma i njih dvoje, krenuli na venčanje u kampanjoli ruskoj, i kad su došli pod svatove, to jest pod Darinku i mene u Prištinu, svratili, ispostavilo se da mladoženja nema, da nemamo mesta. I onda nam je mladoženja smešten u gepek. Eto, tako smo išli u crkvu na venčanje Živojinara Kočevića. Ali sve te nevolje i sve to nas je zbližavalo, a Darinka bila uteha svima i primjer, prosto njeno prisustvo i svaka njena reč bila je od velikog značaja za sve ljude koji su je znali i koji je nisu znali, pa su je tada upoznali. I onda, dakle, ruski oficiri su hrabro banuli na tu teritoriju, da kažemo nedozvoljeni, je to zona odgovornosti britanskih vojnika, ali potpuno svesno spasili su te knjige i slike, doneli univerzitetsko naselje, tu je nastao skandal diplomatski, jel tako, zbog svega toga, ali da sada izostavimo kako sam ja tih 70 džakova sama uvukla u zgradu koji su, kažem, svaki teži od mene, barem jedan i po put. I definitivno dakle, pod kraj avgusta mjeseca 99. godine morala i Darinka da pređe u taj stan. Dakle, mi nismo bili u istom stanu, ali jesmo bili pod istim krovom i bile smo neprekidno zajedno.
O Darinki ste pisali u svojoj knjizi S dušom na Gotovs, koja nosi zaista jedan potresan naziv i onako na prvu ruku svjedoči šta ste vi sve zajedno proživjeli tih ratnih godina na Kosovu i Metohiji.
Da, eto, ja pisala sam, ima dosta tekstova, to je jedan, to je, ta knjiga je tako žanrovski, možemo reći, svaštara. Zato što ja nisam htjela, niti je bilo potrebe da se menja ništa. To su svedočenja, znači sastavljena od dnevnika, od mog dnevnika koji sam vodila, koliko sam uspevala, i to u vrijeme kada nam je doista bilo, kada nož pod grlom. I ono što sam vidjela očima i ono što nam se događalo. Ponekad često se dešavalo da, iako je papira na stolu radnom tu bilo nadomak, da sam otkidala sa zida kalendari na tim. To su nevjerovatna potreba da uvijek sam se kasnije pitala otkud ta takva potreba se u trenucima kada doista niste sigurni da ćete preteći, ta potreba da se zapiše, zabeleži. A onda mi je bivalo jasnije kasnije kad razmislim po kazamatima, po zatvorima, uvijek su ostavili te poruke nesrećnika po zidovima, po logorima koncentracijne i tako dalje. Eto, tako da su ta u tim beleškama je sve ono što smo mi zajednički preživljavali, preživjeli, deo, naravno, samo delić toga, jer to je teško, teško opisati.
Darinka Jevrić rođena je u blizini manastira Visoki Dečani i kaže se da se nigdje kao u njenoj poeziji ne čuje taj lelek dečanskih zvona. Najljepše stihove je posvetila Kosovu. Da li je i to bio jedan od razloga na skoro svakodnevno jurišanje na njen stan u Prištini?
Pa naravno, između ostalog, oni su dobro znali ko je Darinka Jevrić. Kod tog jurišanja na stan, oni za Darinku Jevrić naravno mnogi nisu nikad shvatili, razumljeni. Nekadašnji prijatelji, dobri, jel tako, bili su skloni i spremni kad je došlo ono vreme da se svako pokaže gde i šta je, da je nazovu čak nacionalistom, možda i šovinistom, što je još gore, što naravno Darinka nikad nije bila. Darinka je bila jedna duša koja se nije odricala nikoga, svojih prijatelja, pa čak ni tih koji su Brkovića, koji su, evo da ih pomenemo, koji su spremni bili neki od njih da je nazovu nacionalistom. Zato što su prosto, da kažemo, okrenuli ćurak oni, jel tako, preko noći. Hteli da postanu neko drugi, znate. A budući da Darinka nikada nije htjela da bude drugi, pa čak ni taj umereni Srbin, onda nije bila, nije bila po volji. A Darinka, pa i Albanci, naravno, sjećam se jednog strašnog momenta koji je Darinka baš teško preživjela. U tom jurišanju na njena vrata svakodnevno su dolazili i oni kao umereni, uljudni Albanci koji su htjeli eto da kupe stan. To se kao podrazumevalo da Srbi treba da odu. Pa su oni dolazili da kupe stan, naravno zašto, je li tako? Mada Darinka nije nikom nudila na prodaju svoj stan. I jednog dana kad smo otvorili vrata na Darinkino veliko iznenađenje, međutim koji su išli od jednog do drugog stana da kupe srpskog, to jest da uzurpiraju, bio je i mladi i jedan dečiji pesnik albanski. Ja se sjećam kako se on zbunio, pa eto, čak bez ikakvog njenog komentara, on je i dalje pričao da kupio bi on eto stan, biva učinio bi, ali eto, kvadratura mu nešto ne odgovara. Sjećam se da nakon odlaska toga albanskog pesnika, dečijeg, da Darinka ceo dan bila onako tužna, prosto u neverici kako je to moguće. Znači, Darinka je bila neko koga su znali, čije su stanove poznavali. Niko je od tih međunarodnih, znate, Tamo se u isto vreme nalazila i ona naša nesrećna i bivša snaha Delpeš, žena našega Danila Kiša, bivša žena, koja je bila, eto tako, na nekoj važnoj mestu u Prištinaju funkciji. Međutim, naravno da je nije padalo na pamet, niko od njih nije hteo da se zameri Albancima i da učini bilo šta za Srbe. Naprotiv, svi su radili onako dirigovano i zajednički na izgonu Srba iz Prištine. Ne samo iz Prištine, nego i iz svih gradova. E sad, Darinka Jevrić, zašto je u Dečapandi? Ona je najpre rođena, Bog je dao da se rodi u Metohiji, pored tih zvona, pored tih svetinja. I da je daruje tim čime je darovao. Pa je ona vrlo rano svesna sebe. Najpre je odlučila da se krsti jer je bila nekrštena. Valjda je bilo vreme kad nije bilo uputno krštavati decu. Ali čim je malo podrasla, ona je odlučila i sama je otišla u patrijaršiju da se krsti. I kuma je bila pokojna monakinja Varvara, upokojila se isto kad i mati Fevronija 2015. godine. I uvijek su gledale na nju i mati Igumanija, mati Fevronija i mati Varvara kao na neko svoje dete, malo neobično, ali svoje i drago i milo. Darinka Jevrić je bila prisutna od svoga detinjstva, svedočila sve nesreće metohijskih svetinja, monaha i monahinja. I onda kada su naše igumanije morale puškom da čuvaju posade, i onda kada su im oslepili bika Ruška, onog čudesnog bika crnog, iz besa, iz lobe, i onda kad su im zapalili patrijarši ili konak, i Darinka o tome me pisala, stalno prekidno je to pominjala, kad su navodno stigli vatrogasci bez vode i tako dalje. Dakle, stalno je bila prisutna, sve je i taj lelek zvona njen je zapravo lelek njenog duše i njenog saosećanja, ali naravno i to je, to nije samo lelek zvona i njihov bruj koji kazuje bruj nade i vere. Tu nadu Darinka nije izgubila do kraja svog života. Ne znam šta bi sad, kako bi se osjećala na ove današnje manipulacije i ovo spremanje kompromisa, navodno, nagodbi sa srpskim dušama, sa srpskim svetinjama. Kompromis je šta je drugo nego nagodba, jel nagod, to znači to. A nijedan civilizovan narod ne pravi nagodbe sa onim što im je najvrednije i sa dušama svog naroda. Ali njene pesme koje su nastajale u Prištini u tom zatočenju od 99. do 2004. godine stalno su podsjećale na tu nadu. Nada nikada nije napuštala. Pa i onda sećam se one pesme Bogojavljenska zora 2000. Jel tako? Kada se ona nada da će očekuje tu nevjestu čudevnu koja će da bane u Prizren i da posveti sve te ključe i arhangele. Dakle, to što Darinka, što je najbolje poznavala Metohiju, to je razumljivo, što je najbolje opisala i to je jasno, prosto Metohija je bila njena duša, sve njeno, ta zvona. Ona je živjela sa zvonima, ona je živjela sa stradanjima monaha i monaha. Njene noći provodila sa igumanom Makarijem, koji je pripovedao o nesrećama sa igumanijama manastira i tako dalje. Zato su ta njena zvona i dečanska zvona kultna. Njena kultna pesma koju su saznalo sam tog tek kasnije, znali i 70-godišnjaci koji su recitovali, a da prethodno se prekrstivši.
Govorite o dečanskim zvonima. 16. februara 2007. godine dugo su zvonila zvona manastira Dečana i Patrijaršije. Onoliko dugo koliko se zvoni i vladikama.
Da, dečanska zvona su zvonila i s razlogom su zvonila, doista. To je bila prosto, zvonila su za Darinku, za Darinkinu dušu, eto. Za Darinkinu pokoj, za smiranje njene duše. I ja sam sigurna u to da ona i nas i sada i osjeća i čuje i vidi, eto.
Jer posle smrti rastojanja samo nestaju, kako kaže starac Porfirije Kavsokalivit. Nazivali su je i monahinjom srpske poezije.
Da, da. Pa Darinka Jević, iako oni koji je nisu poznavali, koji nisu dovoljno poznavali, ne bi se recimo složili sa tom konstatacijom, ali samo oni koji nisu Darinku dovoljno poznavali. Mnogi neupućeni ljudi, znate, oni neupućeni prvo u srpski jezik, a potom i njeno stvaralaštvo, nisu razumevali čak ni njen jezik. Ja se sećam da su joj spočitavali reči kao što su tisuća, kao što su, dakle, neke najlepše naše reči, misleći da su to koratizmi, znate. A Darinka Jevrić, budući da je pomno iščitavala sve naše srbljake, znači sve naše stare knjige i tako dalje, ona je znala šta je to sve srpski jezik. Sve što nije bilo, znate, onaj nasilni separatizam u jeziku, izmišljanje reči da bi se kod Hrvata, da bi se to razlikovali, sve drugo je bila njena jezička baština i ona je to prihvatala kao svoje, budući da je znala da jeste njeho. Prema tome, samo neznalice su joj spočitavale tisuću, ne znajući dakle da je to naša lepa crkveno-slovenska reč, a ne hrvatska, i mnoge druge stvari u jeziku. Tako su joj neki spočitavali da je svojevremeno za Boga ona Bog pisala malim slovom, zaboravljajući da sve, i da ga je napisala veliki, da bi joj ga svaki lektor, jer je to vreme tako bilo, jer je jezička nesrećna norma takva bila. Tako su i mnogi i danas ne znaju kakva je Darinka u istinu bila, koliko je ona bila verujući čovjek na svoj način. Naprimjer, kad je o slavama našima, o svetom velikom mučeniku Pantelejmonu 9. augusta, koji je njena slava, i moga oca svetog arhanđela Mihajla, i kad bismo obeležavali, koje smo obe slave smo naravno obeležavali i radovali se i u tom paklu u Prištini, bez struje i u mraku i u polumraku, ona je uvek, ako smo imali struje, sama zorom ustajala i pripremala slavsku pogaču. I nekako taj hleb uspevala je, bila se izveštila i baš ga je lepo pravila. Odnos prema hlebu je imala nevjerovatan. Dakle, onaj odnos Božjeg deteta. Kada bi joj neko... Kad, budući da smo stalno bile zajedno pa pisale, pa nekad ono neće misao da krene, ne. A onda bi ona meni govorila, znaš, a kad neće da ti krene, a ti uzmi pa mesi hleb. Dakle, to mešanje hleba je za nju predstavljalo mnogo više od običnog pripremanja hleba, dakle, za Monah je reč monah i u mnogim prilikama Darinka je na svoj način bila monahinja, ne samo u poeziji.
Da se vratimo i na 2004. godinu, Priština, 18. marta je spaljena crkva Svetog Nikole u Prištini. Tada vi i napuštate ovaj grad koji ste mnogo voljeli.
Da, u kojima smo se bila, čak sam i ja mogla da vidjela da će se ukoreniti. Pošto nije mi se dalo, eto do danas sam negde, kad kažem živim, prosto kažem boravim, ne mogu da kažem da živim, jer čovjek kad izgubi sve tu lokalizaciju, da kažem, jel tako, onda može da kaže samo bio sam odatle, jel, bio sam iz, ne može više da kaže, kad izgubi nadu da se u povratak, onda kaže bio sam iz Sarajeva ili ne znam, Prištini, tako da. Ali Priština doista jeste bilo mesto gde smo mogli gde sam ja mogla kao došljak da se ukorenim. Ali eto, nije se dalo. Posle svih tih muka petogodišnjih od 1999. do 2004. godine, kako nas je ostajalo sve manje u Prištini, to bila šačica ljudi iz Srba koji su bili razbacani na dve, tri lokacije, jedno 5-6 duša oko crkve Svetog Nikole, u toj zgradi ju programa nešto više, nas u univerzitetskom naselju svega u tri zgrade isto je bilo petoro, možda 5-6 u Vrglave, i to je bilo sve. Ali shvatili smo naravno nakon izvesnog vremena da povratka neće biti, da se naši sugrađani neće vratiti, ali je jaš jedini motiv za opstanak bio da prosto svedočimo i da na neki način da se suprotstavimo u meri u kojoj smo mogli i na način na koji smo mogli. To je bilo jedino perom i našim ponašanjem, odlaskom u crkvu Svetog Nikole nedeljom. Sećam se da smo ustale zorom kada oni još spavaju i kretali na drugi kraj grada, pa kad smo prolazili kroz taj aktaž gde je svojevremeno Darinka živjela, prvo prođemo pored hrama Hrista Spasa koji je podignuta, to je u centru grada, i onda se tu pomolimo i produžimo crku svako ko je bio u Prištini zna da je to na drugom kraju grada pod Grmijom, i tako smo odlazile svake nedelje, i ta crkva Svetog Nikole nam je još bila, ja da kažemo, jedini motiv da, naravno, prilikom tih odlazaka pokušavali smo i na svagina i mimo toga da branimo svoj jezik, slovensku reč u Prištini, da im se suprotstavimo na neki način. Pošto je atak na srpski jezik bio svakodnevno, dovoljno je bilo da neko progovori slovensku reč i da bude ubijan, kao ako se sećate onaj nesrećni Buganin koga su ubili na sred ulice drugi dan nakon njegovog dolaska u misiju UNMIK. Jer je progovorio bugarski, ali dželati su mislili da govori srpski, tako je taj zločin i pravda Kušnerta u to vreme rekao je, pa oni su mislili da on govori srpski, što je značilo da je Srbe normalno ubijati. Dakle, crkva Svetog Nikole je bila nam još jedini motiv za opstanak. Nismo mogli da je ostavimo, jer nije on ostavila nas, a ni hrabri otac Miroslav. Kad su je definitivno 18. marta, znači ona nije spaljena 17. marta, nego 18. marta, drugi dan, naveče oko 8 sati, kad je otac Miroslav jedva pretekao živ, onda više, ja sam nakon dva dana uz pomoć opet Rusa Sergeja stigla na paljevine, gazila sam po živoj vatri, odlamali su se komadi maltera i otkrivali davni freskopis znate, na crkvi. To je bilo, ta bol se ne može opisati. Doista je teško opisati, jer se bojim što god bih u to rekla vezano sa tim, zvučalo bi patetično i neumesno. Kad smo ostali, dakle, definitivno bez te crkve, znate, ta crkva je nije samo građevina, u njoj je bilo, osim što je crkva, osim što je naša svetinja, mučenica, ona je, u njoj je bilo 90 sveštenih knjiga, od kojih su neke bile 100 godina starije od crkve koja je izgrađena 1830. godine, naravno na ostacima nekadašnje još davnije crkve. Dakle, tu su bila tri evanđelje, jedno čudesno koje su ruske carice slale. Biće u ono vreme, verovatno, kada nam je Maksim Suvorov došao u Sremske Karlovce i formirao slovensku školu. Dakle, u ono doba, nakon velike seobe Srba, kada smo ostali bez knjiga, bez učitelja, bez ičega. I to je neka od tih knjiga slate su baš u tom periodu. Dakle, 100 godina pre nego što je podignuta crkva. Sve je to izgorelo. Izgoreo je čudesni ikonostas, rad čuvene debarske škole. Kad smo ostale bez te naše svetilnice i kad su oca Miroslava također izveli iz Prištine, onda nije postojao više ni jedan motiv da ostajemo, jer bismo poslužile samo kao dekor. Ja se sećam kad sam se našla u tom belom dvoru nakon izgona u Čaglavici, u selu koje je u polovinu spaljeno, da su me neke nevaljale predstavnice nevladinih organizacija pozivale da se vratim u Prištinu, jer im je bilo, znate, nije im bilo milo, prosto su htjeli da učine našim neprijateljima i Albancima i strancima, kako bi, eto, pokazali, nisu Srbi izgnani iz Prištine, eto, ima ih. Pa su im Darinka i Mitra, jeli, bila neka i važna imena, one su tako smatrale. Naravno da smo mi to odbile. Eto, to je. Danas ne zameram, naravno, neću da kažem da su, da išta zameram, nekolicini peše Prištinaca, starih duša koji danas žive u Prištini, koje su tu rođene, koje tu hoće da počinu, koje nisu imali snage da odu. Eto, i njih je baš toliko danas u pešestu Prištini. Pravih Prištinaca.
Na sretenje gospodnje prije 12 godina također ste bili uz Darinku i bili ste tu i prilikom njenog upokojenja.
Da, nažalost, Darinka je zbog našla se u Beogradu, iznenada se razbolela. Ja sam to ustanovila prilikom naših razgovora telefonom da ona nije dobro i nekako sam odlučila uoči sretenja, dakle, krenula sam uoči tog dana autobusom, došla ujutro rano u Beograd i Darinka Jevrić je bila na nogama još uvijek, slaba, loša, eto, šta da mogu vam reći, čak da smo i neku kafu popile zajedno. Potom je došla ta hitna pomoć, ta služba, bolje reći, jer pomoć nikad je od njih nije ni dobila. Onako su bili poprilično, ta doktorica, ne kažem da su svi, ali ona je bila prilično surova, gruba i tako dalje. Došli smo na neku kliniku, upućena je na odeljenje za pluća u bolnicu. Na toj bolnici nije bilo mesta, na zapesnikinju, naravno, da je bio neko drugi, vratno bi bilo. Te je ona ceo dan, uz njih smo bili ja i njen brat Danilo, bukvalno provela na kolicima u hodniku, tako u tim teškim, u tem teškom stanju, u tim mukama. Ali to je da trajalo ceo dan. u toj gužvi, znate, na hodniku, tim najtežim uslovima za zdravog čovjeka, ne teško bolesnog. Kad smo uspeli već naveče, dakle u noć kasno, to je već bilo prošlo 7 sati, da je smestimo u krevet, i kad se pojavila neka nada da će joj pomoći, nažalost ona je vrlo brzo bivala sve gore i do sljedećih dana je otišla. Eto,
slava Bogu, pa ste bili uz nju u tim teškim trenucima za nju. Zašto nije bilo pomoći ljekara tada u bolnici za Darinku Jević?
Pa zašto ih nema ni danas? Za mnoge građane, da kažem, koji su anonimne, da ih tako nazovemo, ili za one koji nisu miljenici vlasti. Nema ih ni danas, da budemo pošteni, znate, čast izuzecima. Da uvijek nađe neki lekar i sestra koji obavljaju časno svoj posao, ali uopšteno gledano to je tako. Ja sam gubila i moje najrođenije i mog brata, znam kako su mu, ne da mu nisu pomogli, to je bilo ne pre godinu i dana i nešto, nego su mu odmogli, dakle, i to na jednoj našoj uvaženoj, eminentnoj klinici. Danas je sve otišlo, sve se vrednuje novcem, znate. Sve je, kad dođu stranci sa vrećama novca, ili novcem ili političkom podobnošću, eto tako da kažemo. Jel? Ako ste pri stranci koja je na vlasti, onda i na nekoj televiziji koja je miljenica i promoviše tu vlast, onda će svakako tu biti u nesreći i ministri i podministri i svi, da se stručnjaci okupe, a hvala Bogu imamo ih. Naravno, svakom treba pomoći, svakom je život veda, pogotovo mladim ljudima. Niko to ne poriče. Ali bila sam sve dok ne jednom, pa i kada je u pitanju Darinka, što je jako bolelo, a to je da nema pomoći. Dakle, nema ni minimuma pomoći, a kamoli da se neko angažuje da bi joj spasao život. Kad je u pitanju Darinka Jević, te pomoći nije bilo, bila sam sve dok ni minimum.
Kako je obilježena godišnjica njenog upokojenja ove godine? Kako je su godišnjice?
Pa ove godine, eto tako, evo i ovaj, na ovaj način, kao ovaj razgovor koji ste me zatekli, po neki intervju i tako dalje, eto i vi ste u Podgorici imali sećanje na Darinku Jević, bit će sigurno još negde. Ali u svakom slučaju mi njeni prijatelji, njeni poštovaci, njene poezije će se truditi da svake godine na ovaj ili onaj način da se obeleži. Ali obeležili smo, mogu reći sa zadovoljstvom, jubilarnu 10. godišnjicu pre 2 godine njenog upokojenja, i to je bila istovremeno i 70. godišnjica njenog rođenja na dostojan način. Imali smo u Kosovskoj Mitrovici i u Gračanici okrugli sto naučni posvećen stvaralaštvu Darinkinom i njenom životu, na kome su uzeli učešća naši važni stručnjaci iz jezika i književnosti. Eto da pomenem samo neke, profesor Miloš Kovačević, pa onda profesor iz Beograda, profesor književnosti, narodne književnosti, eto sad ne mogu u ovom trenutku da odavde iz Beograda i iz Novog Sada. I rezultat toga skupa jeste zbornik radova, naučnih radova posvećen Darinki, jedan kome su, dakle, stručnjaci iz jezika i književnosti doista kompetentno govorili osvrnuli se na njeno stvaralištvo sa raznih aspekata. I u isto vreme je bio, naravno, ovdje smo držali i književni čas, otvorena je biblioteka, Gračanici, jedna lepa biblioteka koja nosi Darinkino ime. I eto tako. Uglavnom, mi, njeni prijatelji, ba i vi, isto kao prijatelji, trudit ćemo se dok trajemo da svake godine se setimo. Eto, je Darinka to zaslužila.
Naravno, a koje stihove vi ovako lično Darinkine volite?
Ih, koje neophodne. Voli, naravno, ajde, neće da je dečanska.
Poseb.
Nećemo dečanska zvona, svako zna, naravno, da ih znam i ja na izust, jel tako, ali ima i puno, kako da vam kažem. Ne znam, evo, ajde da se setimo na jedna kratka, najkraća. Nit proljeće u dvore, nit ja u proljeće svratih, otkako duždevo brodovlje, ni crne vode ode, hram bi da zidam, od tijela svela, od truleži čela, pa da te bijela, od biserija kujem u freske pretače.
Hvala, divno, zaista, kao i svi Darinkini stihovi. Danas je 16. februar, osim što je 12. godišnjica od upokojenja pjesnikinje Darinke Jevrić, danas je i godišnjica od zločina u Livadicama, čiji ste bili svjedok kada je u napadu naoružanih Šiptara na autobus u blizini Podujeva na Kosovu.
Da, 12 zvanično je poginulo, mada ja i danas tvrdim da ih je bilo više. Dakle, 12 je zvanično. Ja sam bila u sljedećem autobusu koji je išao za tim. Znači, bilo je 5 autobusa. Oni su, znate, oznake, iako je autobus u kome sam ja bila, nosi oznaku 1. On je išao drugi nakon te pauze koju smo ispred tog punkta napravili. To nije značilo, vozači autobusa, hrabri vozači Niš ekspresama, su mi pričali kad se ide kroz teren, znate, oni se uvijek prestroje. To označavanje autobusa brojem nije značilo i poredak kretanja na putu, nego je uvijek potonji išao, to sam od vozača saznala. Na zadnje mjesto se uvijek ostaje najpouzdaniji, kako da kažem, sa najiskusniji vozač. Oni znaju iz kojih razloga je to. Dakle, to je bio autobus prvi koji je išao ispred. Ja se sjećam da samo što sam pogledala na sat kad smo krenuli, kad smo uz tu tobože pratnju, a pratnja značilo je prvo ide taj transporter, pa onda ide je u jedan autobus, pa dva autobusa, pa onda opet eventualno transporter i taj ili pozadi i tako dalje. Pogledala sam na sat razmišljajući da li će me opet Ruskobi drugi čekati u Gračanici da me doveze do Prištine, jer džaba ste vi dođete do Gračanice, iako je tu 5-6 km, možete ostati ceo dan ako nema nekog Rusa da vas doveze kući. I eto, samo što smo mrdnuli, ja sam osjetila kao da neko stenjem udara u naš autobus. Tako je to bilo. Sjećam se da su ljudi popadali, da su deca počela da klaču i ja sam kad sam uspjela da pogledam napred, uvidjela sam ogromnu pečurku kao od one bombe u Hirošimi. Ogromnu dimnu pečurku i kako se razilazio taj dim, ta strašna slika koju mi nikad nećemo zaboraviti. Razbacana iskomadana tela naših. Onda su zaustavili i one preživjele iz tog autobusa, počeli da prebacuju u kome smo mi bili, u drugi. Oni su bukvalno svi bili krvavi od glave do pete, jer su komadi nesrećnih ljudi padali im po glavi. I Tako je to bilo. Eto, to je ta slika, to je ta Golgota, šta je trajalo, kako je to. Tvrdim da je bilo više, evo zašto. Zato što u jednom autobusu, bi ogromni autobus i to po 50-60 sedišta, maltene, sva sedišta su uvijek bile krcato puna. Pola tog autobusa nije bilo. Pa iz tih nekih, znate, zaključujem da je žrtava sigurno bilo i više. Ne 12, nego 12 sigurno ovi stranci koji su se bavili tim problemom, koji su nam servirali podatke. Mogli su da napišu i kažu kako hoće, mogli su da kažu da ih je bilo i troje, eto. Ali valjda se nisu usudili. To je bila jedna od strašna. Dakle, čim je prošao onaj transporter i naišao prvi autobus, ti zločinci smo gledali sa strane, tu prisutni, aktivirali, ispod jednog mostića je eksploziv bio postavljen i oni su prosto sa daljine ga aktivirali i posmatrali ishod svoga zuluma. Eto. A onda su ceo dan do sljedećeg, da to je bilo 11 sati ujutru, do 3 sata sljedećeg dana, dakle do zore sljedećeg dana, mi smo preživjeli, ostali na toj vetrometini, onako bio je februar, bilo je vrlo hladno, jer su nas ubeđivali ti stranci, ti Britanci sa punkta, da htjeli su po svaku cenu da nas vrate u Niš. A mi smo htjeli pošli svoje kući, šta ćemo u Niš. Dakle, ubeđivali su nas vjerojatno da zadovoljstvo zločinaca bude potpuno, pretpostavljam, da ono što nisu pobili, da su uspjeli da vrate nazad. Kako nismo pristajali na to ni po koju cenu, onda su već sljedećeg noći, dakle u zoru, počeli da nas evakuišu uz pomoć helikoptera, da nas prebacuju u Gračanicu. Dakle, u kakvom sam stanju bila i svi mi, naravno, a možete tek zamisliti u kakvom su stanju bili oni koji su izgubili svoje najrođenije tu pred očima, kazuje i to da kad su nas negde iza tri u noći sljedeće, kad su nas pustili u Gračanicu, tu pored samog manastira, čije bukvalno svaki kamen znam. Tako ja nisam znala gdje se nalazim. Sve dok su seke naše dobre monahinje istrčale i uzele me i uvele me u konak. Eto, tako je to bilo.
Znamo da vam je teško da se sjećate ovog zločina i koji je samo jedan u nizu stradanja našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Na Kosovu i Metohiji ostala su srpska groblja kao svjedoci trajanja i pamćenja. Vi ste uz sav vaš trud i rad na opstanku našeg naroda na Kosovu i Metohiji da ostavite pamćenje generacijama za nama šta je sve naš narod pretrpio u našoj južnoj srpskoj pokrajini. Vi ste također obišli i srpska groblja. Već ste objavili knjigu o opstanku našeg jezika i stradanju jezika na grobljima, a sada pripremate knjigu koja će nositi naziv Srpska groblja na Kosovu i Metohiji, uništena spomenička i jezička baština.
Da, da. Nisam naravno sva daleko da se od toga sam obišla sva groblja, to prosto nije moguće. Imate groblja koja su na koje je nemoguće stići. Na mnoga koja sam uspjela da stignem također je izgledalo nemoguće, ali sam eto na nekim čudom uspevala. Dobar deo grobalja na koje se Srbi do 99. godine saknjuju su potpuno nestala sa lica zemlje. Znači neka groblja su ne zakorovljena, nego prosto su preorana. Pa, na primjer, groblje u Đakovici, koje su Albanci najprije popločali, a potom na njemu podigli tri zgrade suda. Dakle, od njega nema. Tako je, ima dosta grobalja kojih apsolutno više nema. Na ona o kojima još ima pomena, a na koje sam ja videla, a koja će ustalo također nestati sa lica zemlje, evo recimo da se setimo groblja u Vrnici, ovdje nedaleko od Vučitrna, to groblje se više ne vidi ni s puta, ono je tek pokoji, dakle spomenik viri, nakrivljen stari, prestari zemlje i tako dalje, i oni od nekih novi koji su grobnica koje su potpuno uništene, neke su provaljene, pokojnici su vađeni i bacani po okolnoj po šumi, ili recimo groblje u Vilancu, odnosno Viljancu, kako ga meštani zovu, to dojučerašnji meštani Srba tamo naravno više nema, kao ni Vrnici nigde oko Vučitrna, osim u nekoliko mesta, jel tako, Prilužju, Plemetini i tako dalje. Dakle, od ono što sam uspjela da obiđem, a dosta sam obišla, to su neka veća gradska groblja, ne obišla, nego danima na njima radila. Jedno smo, eto, Darinka i ja zajednički, da kažemo, popisale ono što smo... To je bilo te nedugo pre njenog upokojenja, negde pred kraj 2006. godine. Tako. Radili smo na groblju u Istoku. Ona mi je pripomagala, uvijek mi je bila tu podrška moralna, boga mi i fizička. Jer ono kad se mora prevrnuti, jer često su spomenici rušeni licem ka zemlji. I onda ako je moguće, naravno, ako nije moguće, ako su preteški spomenici, tu se morali smo da odustanemo. Dakle, nakon tog jednog, eto, kad smo ceo dan bile pod udaru, popodne jedno celo, na udaru albanske dece koja su gađala blatom. Iza toga smo, tad i posljednji put obišla Pećku patrijaršiju, svoju kumu i mati Fevroniju. Iza toga sećam se da smo bili u patrijaši, da smo otišli posle sa tog groblja. Znači, groblja na kojima sam ja nekad sate provodila u nenormalnim svakako uslovima, pogotovo i na groblja koja su u blizini, dakle, albanskih ili u albanskom okruženju. To je težak posao, prvo i u najnormalnijim uslovima, posao na terenu te vrste je mnogo težak, jel tako, iziskuje prvo fizički napor i svaki drugi, umni i tako dalje. A pogotovo na lokalitetima gde vi zatičete te stravične prizore uništenih, ne samo uništenog, nego zatrtoga. Na grobljima u Pećkom Podgoru, u Belom Polju, koje sam već pominjala, u Brestoviku, u selu Siga, nailazila sam na mnoštvo grobnica koje nisu mogli da razbiju, jer su to ne jake grobnice betonske. Pa onda podkopaju s glave i zvuku pokojnika i onda ga razbacuju. To su mi pričali meštani sela Siga. A u selu Žakovu, to je i objavljeno, nisu moji snimci, jednog našeg Kosovca, drugog su, koji je snimio to. Dakle, sve to razbacano, ostatke posmrtne naših nesrećnika koji su razbacani. To su mi ljudi iz sela Siga pripovedali na što su naišli kad su ti retki povratnici, kad su se vratili. E sad, šta je tu u tom nesrećnom poslu meni cilj? Dakle, da se pomene jezička baština koja nestaje zajedno sa tim spomenicima. Mnogi od tih koje sam ja popisala, recimo 2007. i 2008. godine, više nisu, više ih nema. Znači, ili ih je progutala zemlja ili su dokrajčani. Tako da je sve što, što sam popisala sasvim sigurno pre ili kasnije više neće postojati ili već ne postoji. A to je jezik spomeničkih natpisa, pošto je to moja struka. Malo, dakle, u toj knjizi naravno ja se osvrćem i na umetničku vrednost, arheološku i svaku drugu tog našeg blaga, jer nailazila sam na takve kamene ukrase da mi je dolazilo, recimo, na starim grobljima u Vučitrnu, na primjer, da neki od tih uprtim na moja nejaka leđa i da ga spašavam, da jer vidim da će nestati, da je, dakle, dislociran, iščupan, ne zna se čiji je. To su oni bez natpisa, oni prekrasni krstovi malih dimenzija. Međutim, nisam se usuđivala i zaprosto zato što iza mene nije stajala nikakva institucija. To su mogli da rade ovi iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Oni su na to imali pravo. Ja nisam imala na to pravo. Dite sam smatrala da mogu to da uradim. Dakle, ne da ga uzmem za sebe, nego da ga spasim, da ga odnesem u neki muzej. E tako je to blago nestalo i jezičko blago, naravno. Šta na tim spomenicima čitamo? Dakle, sve ono što ne možemo saznati među živim ljudima, saznaćemo sa naših grobalja. I ovaj kretanje stanovništva, i ta migracijska pomeranja, i način života, i način verovanja, i opraštajuću prirodu kosovsko-metohijskog čoveka, i način na koji su govorili, i koliko su govorili, i kako im je imovno stanje, i tako dalje. Sve ćemo naći na spomenicima. Znači, to je jedno jezičko blago koje smo na grobljima i na najvećem delu izgubili. Samo primjer da kažem, na groblju Kosovskoj Mitrovici, u južnom delu Kosovske Mitrovice, koje je do 99. godine imalo preko 5000 spomenika, to su izbrojali ovi ljudi, kamenoresci koji se bave i znaju, poznate su im te lokacije, znači 5000 spomenika i sada uništeno je, pa po mojoj proceni zadnjeg odlaska, a nedavno sam bila, i svaki put kad odem ima ih sve manje, pa sigurno 93%, eto. Znači, pa eto, lako izračunati samo na jednom groblju koliko je spomenika uništeno i koliko natpisa i koliko jezika je nestalo. A da ne govorim o ovim lokacijama kojih više nema. To će biti to.
Nadamo se da ćete po izlasku ove vaše knjige iz štampe opet biti gost našeg radija kako bi nam malo opširnije predstavili ovo svoje djelo. Pomenuli ste prije nego što smo počeli da snimam ovaj razgovor i koliko su vam značile u ono ratno vrijeme i sada posjete našeg mitropolita Amfilohija Kosovu.
Pa naravno, kako neće. Prvo, ljudi, samo mi ovdje koji smo, znamo, ali do kraja i najbolje, podvige našeg mitropolita, mada on vjerojatno bi se ljutio kada čuje sad ovu reč, podvige u svakom smislu, evo i u ovom savremenom, znate, ne samo sakralnom značenju, nego i u ovom profanom. A ne volimo mi tu reč u tom profanom značenju, podvig, ali podvig u sakralnom smislu, dakle ono podvig, ono muku, sve preživljeno. Mitropolita Amfilohija, našega vladike Joanikija, oca Radomira Nikčevića i svih drugi koji su sa tih strana, da kažem, dolazili i bivali ovdje, onda na strašnom ovom mestu postojali onda kad su svi bežali. Iako nismo bili u neposrednoj blizini, znači to se dešavalo sve u peći, a Darinka i ja i bivele smo u Prištini uglavnom, ponekad stizale na druge strane i na druga mesta, Pripovedali su mi meštani, recimo, Belog Polja, kako je to izgledalo te strašne 99. godine. Znate, sve to mi imamo nešto zapisano i u našim sećanjima, u knjigama, svedočenjima, ali drugačije kad vam to pričaju ljudi koji su tu, koji su to gledali svojim očima i to kakav je njihov utisak i kako je njihovo sećanje na taj podvig Mitropolitov i njegove sabraće na tom prostoru. Dakle, kako to oni pamte. A oni to pamte, dovoljno je samo jedna rečenica koju se čula, a mitropolit, a ne dadoše Maricu, dakle ne dadoše Maricu, onu nesrećnicu koju su Šiptari silovali u prisustvu prethodno vezane majke, potom je prekleli i kada su morali trojicu muškaraca, dakle nekoliko dana ranije iz Belog Polja da spuste u crnu zemlju bez kovčega jer prosto nije bilo vremena da se ovaj pravi sanduk, požurivali su ih predstavnici, ovaj italijanski pripadnici KFOR-a, ali mitropolit, eto to je ta rečenica, ne dade Maricu. Dakle, nije dozvolio da ona na taj način bude sahranjena, nego je preneo zajedno sa svojim saradnicima u Patrijaršiju gde su i monakinje dugo vidale, umivale rane i molitvom je vidale dušu. I sahranjene, kao što znamo, tamo gde blizu oltara.
Eto. Sveti kosovski mučenici, sada živite u Kosovskoj Mitrovici. Recite nam za kraj ovog razgovora, da li nekad pomišljate da odete sa Kosova?
Ne pomišljamo, prosto ne pomišljam da odem sa Kosova, jedin neko čudo da se desi pa danas da...
I koja je vaša poruka Srbima koji ostaju na Kosovu ili onima koji, ako Bog da, planiraju da se vrate?
Mi, znate kako, mi koji smo ovde, barem ja, a znam i većina koja je tu ostala i tako osjeća, da ne osjeća, ne bi bili tu. Mi moramo poslom nekada odemo i do Beograda i tamo i ovamo i kod lekara i na razne, ne znam, naučne skupove i tako dalje, ali mi to jedna čekamo da se vratimo. Eto, to je tako. Iako na ovde nemamo neke uslove kojima se možemo pohvaliti. Nemaš neke ali prosto je to tako. Znači, povratka, kao što vidite, nema od toga u ovakvim uslovima i okolnostima, od toga nema ništa. A niti će verovatno biti u bližoj. Pri ovakvim uslovima ne očekujemo ni da će biti nekog povratka. Ali šta poručujemo? Pa poručujemo prosto našim sunarodnicima da se osvete. Da se osveste. Da se osveste. Znate, evo, to nije slučajno ovo sad, ovaj moj lapsus da se osvete. Na groblju, u crkvenom groblju, pored crkve Svetog Nikole u Prištini, na jednom od spomenika piše, a na njemu su od ovog preteklog, naravno, i tu je najveći deo uništen, ali ono što sam uspela da zabeležim i zajedno sa Živojinom Rakočevićem, na jednom od tih spomenika piše ime i prezime mladića, vojnika koji je, tu su između ostalog sahranjeni oni iz Balkanskog, oni koji su oslobodioci Prištine 912. godine, ali i neki koji su poginuli u potonjoj godini Prvog svjetskog rata. I na jednom od tih spomenika piše osvetnik Kosova. Dakle, tu reč kad mi danas spomenemo, to zvuči Bog zna kako grubo i ne znam i tako dalje, ali je, poručujem mojim sunarodnicima da se osveste, pa ne moraju da se svete. Eto, neka se osveste, jer bez Kosova i Metohije, bez Patrijaršije, bez Dečana, bez Gračanice, bez onih ruševina studenice Hvostanske, Bogorodice Hvostanske, bez onih iako je jedva u vidljivim ruševinama, tamo gdje je Sveti Sava 1219. godine uspostavio šestu srpsku episkopiju. Može ona da nestane i te, možemo da izgubimo i te, da nestanu i ti zidovi pred našim očima, ali nikada neće nestati taj sakralni prostor, ta svetlost, to što je tu. Prema tome, ako se odreknemo dakle svega toga, nas neće biti prosto, to nikakva mudrost nije, ali to je tako. Mi smo se odrekli sebe i svoje duše. A ja verujem i znam da tako razmišlja većina Srba, međutim, nažalost, ljudi su zbunjeni, dezinformisani i prosto, a Boga mi mnogi i neupućeni. Pa kad se nekom kaže ovako, sugestivno, a bili ti živeo, ne znam, tamo u nekom mestu odakle su Srbi izgnani. Dakle, sugestivno, očekujući, a to rade naši najviši državni predstavnici, očekujući negativan odgovor, da nije, da. Šta to znači? To znači, to se iščitava da to treba dati, jer to nije biva naše. A šta opet to znači? Dakle, to opet znači nagraditi one koji su nas izgnali odatle dodatno, pa im još i pokloniti. Ali ljudi, kažem, neupućeni su i ne razmišljaju tako i nažalost malo i uopšte razmišljaju i zato nam se to i dešava. Eto nam.
Mi vam blagodarimo zaista na ovom razgovoru, na ovom potresnom svjedočenju jednog vremena i blagodarimo vam što nam čuvate pamćenje.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, imali smo blagoslov i radost da na talasima našeg radija razgovaramo sa profesorom doktorom Mitrom Reljić, profesorom na fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Čudno pismo. Darinka Jevrić. Prelistavam godine, list po list jeseni, ni korak dalje od pamćenja, od tvoje sjeni. Pišem nestvarno pismo bez jednog slova, samo tišina i bijela kost svitanja prepisana sa lica na plavu svilu nesanica. Sve vino što je teklo, sve blago što se steklo, sve mijene i mrijene oka i krvotoka dajem za čas što bi mogao da nas rani istim krikom. Pjesma mog naraštaja. Darinka Jevrić. Njihov smiješak izgnan iz porodičnih albuma, pjenuša strunjen metal iz njihovog daha, u pustoš smjerom gavrana, u dimni brid zraka igra ovaj vuči nakot ruski rulet s istorijom. U usijanom krvotoku ohola ravnodušnost, kristal muka, naprosto slavijanski tmasta zebnja. Mladići krhki što pojmili su san, buđenje ili smrt ko agregatno stanje života. Vazda zatečeni, u nehaju, spokojstvu, kušali suštinu, žarko, okove, snove i knjige na policama. Dosegli slučeno u magnovenju, bijes proroka. Dječaci krhki što usovim studij pod kožom, pod noktom, izbivaju iz pakla, s
sa osmijehom Ljuba Čupića s rukom principovom, a iščitali slova s kamenom kalendara, gnjila, pismena, slobanje, memlu srče, oluje, već udisali pomalo sleđenu nježnost ka svom ishodištu u pansionima za samce u sobama od mastila. Vjetrenjače vremena, galije očas potonule, prska sipki totem na vijeku, na vodi cvjetovi ironije. Čas je da domaja udari blagi retuš na ocijaj našeg lica. Čuli smo, poštovani slušaoci, razgovor koji smo sa profesorom doktorom Mitrom Reljić snimili 16. februara 2019. godine na 12. godišnjicu upokojenja pjesnikinje Darinke Jevrić. Ovo izdanje emisije Kosmetska kandila posvetili smo Darinki Jevrić, od čijeg upokojenja će se 16. februara navršiti 13 godina. Bila ovo emisija Kosmetska kandila. Autor emisije Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.
Kosmetska kandila.